Ambroosi ütles pihil Staret Sinnokentile. Mõnikord kipub mul jumala teenistusel tähelepanu hajuma ja mõte läheb kõrvalistele asjadele uitama. Näiteks eile meenutasin ma üht unustamatu Ambrosio nägemust. Millest see oli, kui lühidalt kokku võtta, küsis Starets. Ja vaat, mida jutustas Ambroosi Staretsile. 30. august 1907 Magnano küla, noor neiu Francesca Fleccia, 12 aastat vana, kelle sugupuu põlneb Alberto Flecciast, Ambrosio vennast, ärkab üles ebamäärase hirmutundega. Hirm kerkib kusagilt kõhust. Ta tunneb sisikonnas mulinat, hüppab voodist välja ja jookseb majahoovis olevasse väljakäiku. Seal hakkab tal kergem. Francesca paotab kemmerkuust ja vaatab hoovis toimuvat. Tema vanaema seisab värelevas hommikukiires. See tungib läbi piin ja okste. Need panevadki kiire värisema. Vanaema on kahvatu ja kortsuline. Vanaema on mõtlik. Francesca tõdeb nukrusega, et sellisena ei ole ta vanaema veel kunagi näinud. Võimalik, et seegi on piin ja mõju. Aga võib-olla lasi vanaema end lihtsalt lõdvaks, teadmata, et teda jälgitakse. Francesca juhtus kord juba nägema, kuidas inimene jätab teiste ees noorusliku mulje, ent siis läheb nurga taha ja muutub korra pealt vanaks. Teatud asjad sõltuvad tahtejõu pingutamisest, kuid kogu aeg ei ole võimalik tahet pingutada. Francesca näeb, et vanaema on tõesti vana. Ta adub, kuhu vanaema vanadus teda viib. Tüdruku magu kisub jälle krampi. Tema silmist voolavad pisarad. Vanaema kaob suvekööki. Hoovi tuleb Francesca õde Margarita. Margarita näeb, et väljakäik on kinni ja läheb tagasi majja. Ilmub Francesca ema. Tal on käes Margarita laulatuskleit. Margarita läheb täna mehele. Ema puhub kleidilt nähtamatuid tolmukübemeid ja läheb jälle majja tagasi. Tänavalt tuleb isa. Ta kannab välja sirutatud kätel suurt valgetest roosidest kimpu. Roosid on pandud veeämbrisse. Neil on marli ümber seotud. Marli tõttu ei paista isa nägu väljagi. Majast tuleb Margarita ja palub Francescal kiiremini teha. Võtnud suu kruusist vett täis, pihustab isa selle häälekalt lillede kohal. Francescale tuleb meelde, et ta nägi täna öösel unes ära raiutud pead. Margarita on äsja saanud 18-aastaseks. Ta abiellub Leonardo Antoninoga. Francesca on juba mitu kuud Leonardosse armunud. Mees on nõtke nagu leopard ning tema nimi tuletab Francescale alailma meelde tema nõtkust. Seda kui peen ta on, enne kõike hingelt ja mõistuselt. Mõnikord tabab ta eneselt Leonardo nukraid pilke ning talle tundub, et mees kurameerib Margaritaga ainult silmapetteks. Ainult selleks, et olla Francesca lähedal. Ja kui see on nii, jääb aru saamatuks. Miks ta siis läheb altari ette Margaritaga? Francesca nutab jälle. Margarita arvab, et Francesca istub väljakäigus meelega nii kaua, et tema ei saaks minna. Margarita kaebab emale ära. Ema tirib Francesca kemmergust välja. Ta teeb seda heatahtlikult, sest teab, et homme seisab Francescal ees pikk sõit. Ema tahab anda talle varuks kas või natuke soojust. Francesca on katoliikliku tütarlaste internaati vastu võetud ja sõidab homme Firenzesse. Selleks, et elus midagi saavutada, ei piisa Magnano külakoolist. Francesca kardab. Pulm laskub ruttamata mäest alla. Magnanost liigub see edasi orgu, kus seisab üksildaselt püha sekunduse kirik. See on 12. Sajandil ehitatud ilus romantiline kirik. Regulaarseid teenistusi seal enam ei peeta, kuid seda avatakse Magnano elanike paaripanekuks. Ees sõidavad lillevanikutega ehitud kaarikud, peiu, mõrsja, nende vanemate, peiupoiste ja pruutneitsitega. Sõidavad aeglaselt, väga aeglaselt. Neid ümbritsevad arvukad külalised. Tee on lai ja lubab kõndida kaariku kõrval. Protsessioon liigub otse fotograafi suunas, kes peidab end kolm jala musta katte all. Kõva kübaratega kutsarid hoiavad järsul langul hobuseid tagasi. Tõusnud tuul tõmbab loori sirgeks ja see hõljub kõndijate kohal viirastusliku valge lipuna. Puud tee kohal kiiguvad ja kohisevad. Neilt lendavad pulmarongkäigule küpsed kastanid. Üks kastan põrkub kõlavalt kutsari kõva kübaralt tagasi. Kõik kaasa arvatud kutsar naeravad. Kaarikute rattad veerevad maha kukkunud kastanitest rudinal üle. Püha sekunduse kirikus on külm. See on sajandite jahedus, mis tekitab kohalolijais kerget kõhedust. Kõige kaitsetumana paistab mõistagi mõrsia. Näeb välja kui süngese hauakoopasse eksinud liblikas. Padre muheleb. Francesca selja taga seisab prullakas Silvio. Silvio hingab talle selga. Hingab ja nohiseb. Isegi kui see väljub sellise paksmao sõõrmetest, on see eluhingus. Kiriku iitsusega võrreldes näib kokku tulnud rahvasum Francescale arusaamatusena. Viirastuste kogumina, kes hetk hiljem lahustuvad ja jätavad kiriku, kui palju on ta selliseid näinud, silmitsi igavikuga. Francesca püüab kõiki luukeredena kujutleda. Terve kiriku täis luukeresid. Üks neist on pruudilooriga. Välja astudes hakkavad kõik silmi kissitama. Noorpaarile puistatakse peale väikesi münte ja viljateri. Pulm naaseb Magnanosse. Tagasi teli jõuab Francesca jutustada padrele oma unenäo. Sellest, kuidas peata jäänud kaelal mullitas veri. Kuidas purskus läbi raiutud aortist joana. Ma arvan, et antud juhul käib jutt Ambrogio Flecciast, ütleb padre. Siin pole midagi imestada, et ta ilmutas end unes just sinule. Te olete ju ikkagi sugulased. Kui sa peaksid temast veel mingit und nägema, siis ole nii kena, pane see kirja. Tegelikult on meil Ambrogio Fleccia kohta seniajani väga vähe faktilist materjali. Külaväljakule on pandud kaetud lauad. Laudade ääres seisvatele taburettidele on asetatud lauajupid. Need on kaetud tekkidega. Kõik inimesed on küllusliku söömaaja eel kõrgendatud meeleolus. Kõigil on noorte pärast hea meel. Vanaisa Luigi keerab pläru, võtab sellest kahe sõrmega kinni ja tõmbab sõõmu. Kõvastunud rakud ei lase tema sõrmedel painduda. Tema nägu meenutab pimpskivi. Ta räägib, et ei ole nii uhket pulma veel eales näinud. Tema sõnad väljuvad koos suitsuga ja paistavad olevat iitsusega ümbritsetud. Õhtul pannakse laudadele küünlad. Nende varjud tantsisklevad ookerkollastel fassaadidel. Mõnedel laudadel puhutakse küünlad ära. Nende suits jääb peatunud õhku pikaks ajaks heljuma. Francesca tõuseb lauast. Ta teab, et ta ei kuulu enam sellesse maailma ja tunneb end õnnetuna. Ega tea, millisesse maailma ta kuulub. Nemad pidutsevad, aga tema ei ole enam siin. Nemad pidutsevad, aga tema ei suutnud suu täitki alla neelata. Francesca astub ukse orva ja nüüd pole teda enam üldse näha. Pimedus neelab ta. See on rahustus. Järgmisel hommikul sõitis Francesca Firenzesse, ega käinud sest peale Magnanos enam kordagi. Lõpetanud katoliikliku tütarlaste kooli, abiellus ta 20-aastasena leitnant Massimo Tottiga. Nad kolisid Rooma. 1915. aastal läks leitnant Totti rindele ning sai kohe esimeses lahingus surma. Francescale sündis leitnandist, kes oli tolleks ajaks juba surnud, poeg Marcello. Poja kasvatamise kõrvalt õppis Francesca ülikoolis füüsikateaduskonnas ja töötas jalatsi kaupluses. Ülikooli lõpetades sai ta füüsikaõpetaja diplomi. Suure vaevaga õnnestus Francescal saada ühes Napoli reaalkoolis pool õpetaja kohta. Rahapuudus oli terav ja pidev. Et kuidagigi pinnal püsida, naasis Francesca Rooma ja asus tööle surnukuuri. Surnukuuris maksti võrdlemisi head palka. Harvadel valvest vabadel hetkedel luges ta Joyce'i. Mõnikord pani kirja oma unenägusid Ambrogiost. Lõpuks avaldas ta need koondpealkirjaga Ambrogio Fletchia ja tema aeg. Üles kirjutatud unenägude põhjal arendas Francesca muuhulgas Einsteini teooriat ajasuhtelisusest. Erinevalt geniaalse füüsiku töödest oli Francesca raamat kirjutatud lihtsas, arusaadavas keeles ning sellel oli pöörane menu. Francesca sai rikkaks ja kuulsaks. Soetanud ostja rannikule villa, elas ta selles 28 aastat kuni oma surmani. Ühes viimastest intervjuudest küsiti Francescalt, milline päev tema elust on talle kõige eredamalt meelde jäänud. Mõelnud hetke, vastas Francesca. Võimalik, et see oli mu õe Margarita pulmapäev. Ühel päeval tuli kloostrisse Moskva bojaari Frolli saadetud inimesed. Bojaar Froll oli oma naise Agafiaga olnud abielus juba 15 aastat, kuid lapsi neil polnud. Ja kuigi nad käisid paljudes kloostrites ja kutsusid kõige oskuslikumaid arste, keeldus bojaarinna Agafia üsk avanemast. Aegapidi hakkas nende lootus kustuma ning 7000. Aasta maailma loomisest lähenedes kustus ka soov last saada. Kuna arvestades võimalikku viimset päeva, oleks tema elutee kujunenud eeldatavasti üürikeseks ja rõõmutuks. Vaat miks bojaar Froll ei rõõmustanudki, kui temani jõudis sõnum Kirilli kloostris elavast erakordsest ravitsejast. Milleks sünnitada surmale, ütles bojaar Froll oma koja inimestele. Kuid kõik sünnivad ju surmale, vaidlesid inimesed vastu. Teistsuguseid pole me veel kohanud. Teatan teile, et Eenok ja Eelia võeti taevasse elavaina, kostis bojaar. Kuid teie pole neid tegelikult näinud. Tead, pole vaja elu peatada enne, kui kõige vägevam selle peatab, soovitasid tema koja inimesed. Bojaar Froll mõtles veidike ja nõustus. Ta ütles, minge siis Kirilli kloostrisse ja paluge munk Ambrosilt palveid minule lapse sigituse vilja annetamiseks. Bojaar Frolli saadetud mehed asusid teele ja sõitsid 20 päeva. Ja kui nad 21. päeval kloostri väravast sisse astusid, oli Ambrosi neil vastas. Tulnuilt midagi küsimata ütles ta. Usun, et teie rännak polnud asjatu ja meie valitsejanna Jumala ema palvetega annab issand bojaar Frollile ja tema bojaarinnale lapse sigituse vilja. Nende sõnadega ulatas Ambrosi neile kaks armulaua leiba, bojaari ja bojaarinna jaoks. Andnud andja käele suud, läksid saabunud teenistusele. Pool päeva seisid nad põlvede peal, aga järgmise pool päeva ja öö puhkasid reisiväsimust välja. Koidu ajal asusid bojaar Frolli inimesed tagasi teele ning see oli poole lühem, sest armulaua leibade lõhn kustutas nende nälga ja nende nägemine võttis väsimuse ära. Ja kui nad Moskvasse tagasi jõudsid, küsis bojaar neilt esimese asjana armulaua leibade kohta. Ja nad andsid talle need armulaua leivad ning järgmise kahe aasta jooksul sündis talle kaks last. Kõigepealt poiss ja seejärel tüdruk. Kust sa armulaua leibadest teadsid? Küsisid bojaar Frollilt tema lähikondsed. Ning bojaar jutustas, et tol ööl, mil kloostrisse saadetud puhkasid pika reisi järgsest väsimusest, olid tema ja bojaarinna näinud unes helgepalgelist staretsit kahe armulaua leivaga. Starets kõneles huuli paotamata, kuid tema kõne oli selge. Saate lohutust poja ja tütre näol. Meie aga siin palvetame selle eest, et kuni selle aasta ülestõusmispühadeni midagi ei juhtuks. Sest alles ülestõusmispühal saab loota, et maailm jäi püsima. 7000. aasta suurel ülestõusmispühal helisesid kõik kloostri kellad. See helin voolas üle Pelaseerie maa, kuulutades, et Issand ilmutas inimlastele oma piiritud armu ja andis veel aega patukahetsuseks. Otsustati jätkata paasakalendri koostamist, sest kuni selle päevani ei teadnud ju keegi, kas 7000. aastal tuleb ülestõusmispüha. Paljude silmist voolasid tänupisarad. Armastajad said lohutust, sest nende lahusolek lükkus edasi. Tegemised pooleli jätnud rahunesid, sest said aega nende lõpule viimiseks. Ning ainult lõpu ootajad ei rõõmustanud, sest olid oma ootustes pettunud. 7000. aasta ülestõusmispühal ütles Ambrosi Starets Innokentile. Otsin üksildust, Starche. Tean, vastas Starets Innokenti. On aeg suhtlemiseks ja on aeg üksi olemiseks. Ma õppisin pikka aega maailma tundma ja kogusin teda endasse nii palju, et järgnevalt võin teda tundma õppida ise enda sees. Nüüd, kus me oleme maailma lõpusuhtes enam vähem rahulikud, on aeg minna eraldatusse. Valmista Ambrosie sel aastal skeema vastuvõtmiseks. Ambrosi valmistumiseks oli haigete tervendamine. Kui sai lõplikult selgeks, et lähemas tulevikus läheb elu edasi, kasvas haigete tulv 10-kordseks. Need, kes olid hiljuti haigestunud, ühinesid selles voos nendega, kes olid kõik viimsed aastad eelistanud kannatada, kuid otsustasid soodsa perspektiivi avanedes meelt muuta. Säärane hulk külastajaid häiris vennaskonda ja segas palvele keskendumist. Mõned neist kaebasid seda ikuumenile. Mis? Kas te siis varem suutsite palvele keskenduda? Küsis ikuumen kaebajatelt. Ei suutnud, vastasid kaebajad. Ja ei kuumen tänas neid aususe eest. Kuid Ambrosi kahtles ka ise toimuva õigsuses. Mõnikord meenutas ta isa majapidaja sõnu, et paljudel tema juurde tulnutest oli mõttes vaid tervis, aga mitte palve ega patukahetsus. Need sõnad külvasid Ambrosisse kahtluse seemneid. Ta tundis rahutust, kuid Starets Innokentit polnud enam kõrval. Starets Innokenti oli selleks ajaks läinud vaikliku eraklasse, kloostrist päevateekonna kaugusele. Teades, et Starets ei pea kaugusi millekski, ütles Ambrosi talle kloostrist. Kardan, et mu tervendamised on nende jaoks muutunud igapäevaseks asjaks. Need ei järgita nende inimeste hingi liikumisele, sest nad saavad tervenemist automaatselt. Mida tead sina automaatsusest, Ambrosi? Vastas Starets Innokenti vaiklikust eraklast. Kui sulle on antud tervendamise anne, siis kasuta seda. Sest millegi jaoks on see ju sulle antud? See automaatsus läheb ruttu üle, kui sind enam nendega pole. Aga tervenemise ime jääb neile, usu mind. igaveseks meelde.